จับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆนะการปฏิบัติจะง่ายการปฏิบัติในทางจิตเนี่ยมีสองอันนึงคือสมถะกับวิปัสสนาเมื่อวานก็สอนแล้วสมถะฝึกไปให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสงบแล้วมีกำลังจิตนั้นนิ่งแล้วจะมีแรงร่างกายเคลื่อนไหวเรื่อยๆแล้วจะมีแรงไม่เหมือนกันจิตร่อนเร่ไปเที่ยวหาความสุขวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจร่อนเร่ไปเรื่อยๆอยากได้ความสุขอย่างไปดูหนังก็อยากมีความสุขไปฟังเพลงก็อยากมีความสุขไปหาของอร่อยกินก็อยากมีความสุขไปคุยกับเพื่อนที่ถูกใจอยากมีความสุขแต่ความสุขนั้นมันไม่เต็มมันไม่อิ่มไปเสพแล้วไม่เต็มก็ต้องไปหาอันอื่นอีกแล้วตลอดชีวิตเนี่ยวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตเลยแล้วไม่เคยเจอเหมือนวิ่งไล่จับเงาตัวเองพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเงาอยู่ข้างหน้าวิ่งไปอยากตะครุบเงาไม่หยุดวิ่งจับไม่ได้สักทีเราเที่ยวแสวงหาความสุขแต่เราไม่รู้ว่าความสุขจริงๆนะมันมาจากไหนความสุขจริงๆในโลกนี้ไม่มีเราหาของที่ไม่มีมันก็เลยหาไม่ได้ความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีความสุขที่อมตะถาวรไม่มีในโลกแต่ความสุขชนิดนี้มีในทางธรรมนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเที่ยงนิพพานไม่มีความทุกข์นิพพานไม่มีเจ้าของใครจะมาจดลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้ถ้าใจของเรามีคุณภาพพอเข้าไปสัมผัสแล้วมีความสุขที่จริงความสุขมีเป็นระดับระดับไปหลายขั้นตอนความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเรียกว่ากามสุขกามสุขสุขในกามก็คือสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายอย่าเพลิดเพลินไปทางนี้หรือคิดก็คิดเพลินๆไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายวันใหม่ก็มีแต่เรื่องแค่นี้ทำไมจิตเรารู้จักแต่ความสุขอย่างนี้เมื่อเราเกิดในกามภูมิพวกเราเนี่ยจัดอยู่ในเป็นสัตว์ที่เกิดในตระกูลนะในกามวจรภูมิกามวจรภูมิกามภูมิความสุขที่พวกเรารู้จักมันมีแค่นี้เองจิตเราก็วนเวียนอยู่ในกามเที่ยวหาความสุขหรือความสุขของกามนี่เป็นความสุขที่เล็กน้อยมากเลยมีความสุขแป๊บๆก็หายไปแล้วต้องไปเที่ยวหาอีกเหน็ดเหนื่อยสัตว์ที่อยู่ในกามภูมิมีตั้งแต่สัตว์นรกนะงั้นเราก็ยังเป็นญาติกับสัตว์นรกอยู่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตเปรตเนี่ยอยู่ใกล้คนแล้วก็มนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดาก็อยู่ในกามภูมิไปอ่านตำราเทวดาชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีบางองค์ดีดกีตาร์ด้วยดีดกีตาร์มีเทวดาองค์หนึ่งนะไปรักสาวรักเทพธิดาแล้วสาวไม่สนใจพ่อของผู้หญิงไม่ชอบเนี่ยเทวดาก็ยังมีเศร้าใจเพราะไม่สมหวังในความรักนะพระอินทร์ก็บอกว่าให้ไปเล่นดนตรีให้พระพุทธเจ้าฟังถ้าพุทธเจ้าคุยด้วยแล้วก็ให้ทูลว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้าคล้ายๆอยู่ๆเดินทะเลทะล่ามาก็ไม่งามส่งคนมาบอกก่อนว่าจะขอมาเฝ้าพุทธเจ้าบอกถ้าพุทธเจ้าโอเคนะพระอินทร์จะเป็นพ่อสื่อให้พ่อผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าขวางอ่ะองค์นี้ก็มาเล่นดนตรีชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วถ้าอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์จำไม่ได้มาเล่นดนตรีสรรเสริญพระพุทธเจ้าไปด้วยนะสรรเสริญสาวไปด้วยพระเจ้าก็เลยคุยด้วยเออเล่นแปลกดีก็เลยทูลว่าพระอินทร์จะมาเฝ้าเนี่ยเทวดานะก็ยังเป็นความสุขแบบกามอยู่สุขที่อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรส อาศัยสัมผัสทางร่างกายนี่ความสุขอย่างนี้ไม่ยั่งยืนต้องหาไปเรื่อยๆมันมีความสุขที่เหนือขึ้นไปนะคือความสุขของฌานรูปฌานอรูปฌานเวลาเราทำสมาธิได้จิตเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากามสุขที่พวกเราแย่งชิงกันเหมือนหมาแย่งตัวเมียต้องกัดกันในโลกนี้ก็แย่งผลประโยชน์กันนึกออกไหมสู้กันแทบเป็นแทบตายฆ่ากันญาติพี่น้องยังฆ่ากันเลยแย่งสมบัติกันแย่งกามถ้าเราจิตเราเข้าถึงความสงบของสมาธิแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสุขของกามเล็กน้อยเหลือเกินเป็นสุขที่ร้อนเป็นสุขที่เร่าร้อนไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงงั้นอย่างหลวงพ่อสอนพระเรื่อยๆว่าโยมทำสมาธิไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นไม่สำคัญนะโยมทำได้แค่คณิกะสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะก็ปฏิบัติได้เลวไหลบ้างดีบ้างสลับกันไปสะสมบุญบารมีไปบารมีมากพอวันหนึ่งก็ได้มรรคผลไม่พอมันก็ไม่ได้แต่พระทำอย่างนั้นไม่ได้พระไม่มีกามสุขไม่มีกามคุณมีแต่กามโทษอยากกินก็ไม่ได้กินนะอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากได้ผ้าดีๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอยากได้อะไรมักจะไม่ได้เห็นที่พระสารีบุตรท่านบอกอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอะไรเงี้ยอย่างหลวงพ่อไปเทศคนก็นับถือหลวงพ่อเยอะนะอยากจะให้อะไรที่ดีๆกับเราเราเดินทางไปถึงนะร้อนเต็มที่เลยเขาก็ยกน้ำร้อนมาเสิร์ฟนะพระต้องฉันน้ำร้อนน้ำชาใช่ไหมแบบเจ้าคุณนั่งจิบน้ำร้อนน้ำชาเอเตเอื้อระเหยไปมีความสุขโหเรานะเหงื่อท่วมตัวมานะเหนื่อยแหมมีน้ำเย็นๆกินก็ดีแต่นี่ร้อนมากร้อนแบบลวกเลยนะเพราะสำหรับหลวงพ่อแล้วต้องพิเศษนะ เทออกมาจากกระติกใหม่ๆเลยเอามาให้นะแล้วต้มเดือดสุกๆยังกินไม่ได้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นแล้วเราจะได้จิบน้ำนี้นะพอน้ำมันเริ่มเย็นเขาก็เก็บเอาไปนะเอาน้ำร้อนมาเปลี่ยนให้อีกรู้ว่าเราไม่ได้ฉันนะเนี่ยอยากได้น้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนนะบางคราวไปเทศบางที่เย็นเย็นห้องแอร์ก็เย็นนะฤดูหนาวด้วยแล้วบนเวทีเนี่ยแอร์ลงด้วยคารวาสไม่เท่าไหร่เนี่ยใส่สูทขึ้นไปใช่ไหมพระก็มีอยู่ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกอยู่แค่นี้หนาวแม่ได้น้ำอุ่นๆก็จะดีหรอกนะอันนี้ก็มีแต่น้ำแข็งน้ำนี่น้ำเก๊กฮวยนี่น้ำหญ้าหวานน้ำโน่นนี่บางทีมีน้ำตั้งห้าหกชนิดนะถ้าหลวงพ่อฉันน้ำพวกนี้ไม่ต้องเทศแล้ววิ่งเข้าส้วมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยพระไม่มีกามสุขหรอกนะอยากนอนสบายก็ต้องนอนเสือนอนไม้กระดานอะไรเงี้ยไม่เหมือนโยมนอนฟูกนอนเตียงนอนอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อนอนไม้บนเตียงเนี่ยหลวงพ่อมีไม้กระดานเป็นประตูเก่าๆอันหนึ่งนะเอาไปใส่ไว้ใต้ผ้าปูที่นอนนอนบนไม้นะแค่มีผ้าปูที่นอนอันหนึ่งกั้นอยู่เท่านั้นเองนอนบนไม้แล้วสติมันดีมันไม่นอนนานจะพลิกซ้ายก็รู้สึกพลิกขวาก็รู้สึกสติมันเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนอนบนไม้กระดานพลิกโครมครามเข้าไปนะกระดูกก็กระแทกพื้นเลยกระดูกเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเชิงกรานกระดูกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแต่หมอจะเรียกถ้าถามหมอพูดภาษาฝรั่งเลย หมอพูดภาษาไทยไม่ค่อยเป็นเนี่ยถ้าเราหลงอยู่ในกามนะเรารู้จักสุขตื้นๆพระเนี่ยไม่มีกรรมสุขลำบากชีวิตอ่ะต้องพระดีนะพระไม่ดีมันก็คือคารวาสนั่นแหละแต่เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองบิณฑบาตมาบางวัน ได้ของไม่ถูกปากของไม่ถูกปากคือได้บาตรเปล่าๆกลับมาไม่มีอะไรถูกปากเลยนะบางวันก็ไม่ได้สิ่งที่อยากกินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สิ่งที่อยากกินงั้นชีวิตพระไม่มีกามสุขถ้าพระเข้าสมาธิได้พระมีฌานสุขรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามนะพระจะมีสุขตัวนี้ขึ้นมาพอมีสุขตัวนี้เนี่ยใจมันจะไม่โหยหากามสุขงั้นอย่างพวกเรามันไม่เข้าสมาธิเข้าไม่เป็นสุขที่เรารู้จักก็คือสุขในกามงั้นการที่จะละทิ้งกามไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากเหนียวแน่นมากกามเนี่ยดึงดูดให้เราติดอยู่กับโลกนี่ทำไงใจจะคลายออกจากกามก็เข้าฌานเป็นนะใจไม่เอาหรอกกามโสโครกในสายตาของคนที่เข้าฌานได้นะความสุขของกามเนี่ยมันเหมือนความสุขของเด็กที่เล่นดินเล่นทรายโสโครกนั่นแหละไปคุยดินคุยทรายเล่นนะจับไส้เดือนไปตกปลาอะไรเงี้ยมีความสุขอย่างนั้นในสายตาของคนที่ได้สมาธิแล้วกามสุขเป็นแค่นั้นเองแต่อย่างพวกเราไม่ได้ฌานเกือบทั้งหมดไม่ได้ฌานไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยเราไม่มีรสชาติที่เปรียบเทียบนะงั้นทำยังไงเราจะพ้นจากกามได้เราเรียนรู้ลงไปว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเราเนี่ยวิ่งพล่านในแต่ละวันนะเราเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยเพื่อจะแสวงหาความสุขความสุขจากการดูรูปจากการฟังเสียงจากการดมกลิ่นจากการลิ้มรสจากการรู้ได้สัมผัสที่ถูกใจสัมผัสร่างกายที่ถูกใจหรือเพลิดเพลินกับการคิดนึกในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้แหละอันนี้เรียกว่ากามธรรมกามธรรมอยู่ที่ใจนะเป็นการเสพกามของใจอย่างบางคนติดคุกนะอยากกินตอนนี้มีทุเรียนเยอะใช่ไหมอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเงี้ยไม่มีกินใช่ไหมไม่ได้กินพวกนี้กินในใจคิดถึงรสชาตินะทำความรู้สึกเหมือนกินจริงๆเลยอย่างนี้เป็นกามธรรมนะทำได้เหมือนกันทำได้ถ้าเคยทำนะแต่ถ้าพระไปทำเนี่ยนะก็จะไปเป็นเปรตนะพระห้ามทำโยมทำเล่นลองทำดูทำได้ไม่ยากหรอกนี่ทำไงเราจะเห็นโทษเคยมีหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นคนที่ไปเรียนกรรมฐานพร้อมๆหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลแล้วอีกสามเดือนเนี่ยไปหาหลวงปู่เทศที่เจอหลวงปู่เทศนะเขาก็ถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมอยากจะละกามผมอยากจะละกามแต่ใจมันยังอะไรอวรอยู่หลวงปู่ก็อุทานบอกอะไรอวรมันก็ละไม่ได้สินะบอกอ้าวอะไรอวรก็ละไม่ได้สินะแล้วท่านก็บอกว่าจะละได้ต้องเห็นโทษของกามเราเคยเห็นโทษบ้างไหมของกามเราไม่ทันดูให้เห็นโทษนะพอมันจืดเราก็วิ่งหาอันใหม่ละเราไม่ทันเห็นโทษเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะสังเกตใจของเราไปเรื่อยดูโทษของกามดูนะสิ่งที่ทำให้เราติดพัวพันอยู่ไม่รู้จักเลิกเนี่ยเรามีความสุขที่ได้เห็นสังเกตไปความสุขนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมีความสุขที่ได้ยินเสียงอันนี้นะมีความสุขที่ได้ยินเสียงอันนี้นะยังได้ยินเสียงอย่างนั้นอยู่สังเกตใจไปมันคงที่ไม่ความสุขอันนั้นเราจะพบว่าสิ่งที่แปรปรวนเร็วกว่ารูปนะก็คือใจของเราเองรูปก็ยังอยู่เสียงก็ยังอยู่กลิ่นก็ยังอยู่รสก็ยังอยู่นะสิ่งที่กระทบร่างกายก็ยังอยู่ใจเราหากเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใจนี้นะมันเบื่อของเก่าอย่างรวดเร็วนะงั้นอย่างเราอยากกินข้าวนะเดี๋ยวไปเลือกเลยอะไรอร่อยที่ถูกใจเราลองเลือกกินนะแล้วเรารู้สึกถึงความสุขที่ได้รับจากผัสสะทางลิ้นกินอาหารก็ผัสสะทางลิ้นก็คือกามที่เกิดทางลิ้นนี่เองนะกามคุณอารมณ์งั้นเรากินอาหารไปสิ่งที่เราชอบนี่แหละคำแรกความสุขเยอะนะต่อไปความสุขจะค่อยๆลดลงใครชอบกินทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปซื้อเอานะแล้วก็ไปนั่งกินแล้วดูว่าความสุขคงที่ไม่คงที่เราจะพบว่าความสุขเนี่ยนะสั้นนิดเดียว มีความสุขอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปแล้วเหมือนเราจีบสาวได้สักคนหนึ่งนะอยากเป็นแฟนเขาไปจีบเขาเขาตกลงเรามีความสุขนะมีความสุขแป๊บเดียวอยากเป็นสามีเขาละใจไม่มีความสุขอีกละพอได้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยามีความสุขอยู่พักเดียวนะอยากมีใหม่อีกละเพราะฉะนั้นกามเนี้ยไม่เคยเต็มนะโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดกามนี้พร่องอยู่เป็นนิดเพราะอะไรเพราะใจเราเองเลยหิวตลอดเวลางั้นเราไปสังเกตดูกามที่ว่าดีที่ว่าพิเศษนะเพราะใจเราไปชอบแต่ใจเราเองแหละแปรปรวนตลอดเวลาเราชอบไม่ได้ตลอดหรอกเราชอบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อชอบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่ออุตส่าห์ไปซื้อเพลงมาฟังนะหรือดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมดาวน์โหลดเพลงแล้วเสียสตังค์แล้วก็เอามาฟังได้อะไรอย่างเงี้ยฟังได้ไม่นานก็เลิกฟังไม่มีประโยชน์แล้วหมดคุณค่าสำหรับเราแล้วนะเนี่ยกามเป็นแบบเนี้ยค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยกามให้ความสุขที่เล็กน้อยนะกามไม่ได้ให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่กามให้ความสุขที่เล็กน้อยแล้วเราต้องแลกมาด้วยอะไรตั้งมากมายอย่างกว่าจะหาเงินได้เนี่ยตั้งนานลำบากทำงานตั้งนานเพื่อไปซื้อเทปมาอันหนึ่งหรือซีดีมาแผ่นหนึ่งเนี่ยเอามาฟังประเดี๋ยวเดียวก็เบื่อแล้วหิวอยากได้อย่างอื่นต่อไปซื้อมือถือมาอุตส่าห์อดออมไปซื้อมือถือมาใช้ด้วยความภูมิใจหยิบมาใช้เห็นของอีกคนหนึ่งเขาแพงกว่าเราใจเริ่มเหี่ยวแล้วนะความสุขที่ได้มือถือใหม่เนี่ยลดลงแล้วของคนอื่นเขามีมือถือที่แพงกว่าเราความสุขของเราหายแล้วนะเหน็ดเหนื่อยมากเลยที่จะไปสะสมเงินเพื่อไปซื้อนั่นอีกนะสมมติว่ามือถือตอนนี้อะไรแพงยี่ห้ออะไรมีไหมไอโฟนไอตะโกนนะไอโฟนแพงแล้วเราไปซื้ออันเท่าไหร่30,000เราไปซื้อมา30,000นะแล้วก็เรากำลังโทรด้วยความมีความสุขไม่มีใครโทรก็หาเรื่องโทรไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีมีโปรโมชั่นโทรฟรีอะไรยิ่งดีใหญ่เลยได้โชว์เดินโทรเห็นอีกคนหนึ่งก็ถือมาด้วยเขาก็โทรเหมือนกันนะของเราซื้อมา30,000ถามเพื่อนซื้อมาเท่าไหร่29,000ความสุขของเราหายไปแล้วความสุขเนี่ยกามสุขนะสั้นนิดเดียวความสุขเนี้ยสั้นนิดเดียวสัมผัสมากเลยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยนะบางทีใจเราเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันเต็มความสุขอย่างนี้ไม่มีวันเต็มค่อยๆดูไปเราเหน็ดเหนื่อยแทบแย่ลำบากแทบแย่นะเพื่อได้กามสุขนั้นมาแล้วได้เสพความสุขนั้นนะสั้นนิดเดียวก็ต้องดิ้นรนลำบากยากเย็นเพื่อไปหากามสุขอันใหม่ได้มาแล้วก็มีความสุขอยู่แวบเดียวเองแล้วก็เสียมันไปอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะเห็นว่ากามไม่ใช่ของดีกามไม่ใช่ของวิเศษกามนี้ทำความเหน็ดเหนื่อยให้มากนะเหน็ดเหนื่อยจริงๆงั้นเราค่อยเรียนรู้ไปแล้วเราจะคลายความหลงไหลในกามออกนะเราจะมีชีวิตที่รู้จักคำว่าพอเพียงเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตที่พอเพียงนี้มันสงบสุขชีวิตที่หิวโหยตลอดอยากรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันไม่เคยมีความสุขอ่ะเพราะมันได้ร้อยล้านมันก็หิวอยากได้พันล้านมันได้หมื่นล้านนะคนโน้นยังมี20,000 ล้านมันไม่มีความสุขอีกแล้วนะมันจะหิวไปเรื่อยๆก็เหน็ดเหนื่อยไปเรื่อยๆตลอดชีวิตงั้นเราภาวนาของเรานะสังเกตใจเราเวลาความสุขเกิดขึ้นเนี่ยสั้นนิดเดียวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปต่อไปความรักใคร่หวงแหนอยากได้ในความสุขจะลดลงนะพอใจไม่ได้หิวโหยความสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสแล้วคราวนี้เราดำรงชีวิตด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่ด้วยความอยากนะอย่างเรามีอาหารกินนะมีอาหารกินก็ดีใจแล้วพอใจแล้วมีความสุขแล้วอย่างถ้าเป็นพระแท้ๆเนี่ยฉันอะไรก็มีความสุขนะฉันอะไรก็มีความสุขในขณะที่พวกเรากินอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขกินอันนี้ก็จะกินอันโน้นกินอันโน้นแล้วจะกินอันนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นความอยู่ง่ายกินง่ายอยู่พอดีอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยมีก็เหน็ดเหนื่อยในขณะที่พระนะชีวิตพระแท้ๆไม่เหน็ดเหนื่อยอะไร เช้าเดินไปบิณฑบาตเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเดินไปบิณฑบาตได้อาหารมาฉันพออิ่มก็พออยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่ต้องคิดว่าแฟชั่นต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยหลวงพ่อบวชมาต้องนานแล้วนะ16ปีกว่าแล้วยังไม่มีเปลี่ยนแฟชั่นเลยนะอยากเปลี่ยนก็ไม่ได้ทรงผมก็เปลี่ยนไม่ได้นะรองเท้าก็ไม่มีแฟชั่นเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยในการต้องแสวงหาอย่างพวกเราเอาจีวรเอาอะไรมาให้หลวงพ่อเนี่ยเยอะมากนะปีหนึ่งคิดเป็นเงินแล้วเป็นล้านล้านเลยหลวงพ่อก็ใช้อยู่ชุดเดียวอย่างเงี้ยชุดหนึ่งใช้ได้หลายปีส่วนที่เหลือเนี่ยมีส่วนเกินแล้วได้มามีส่วนเกินส่งไปให้พระจังหวัดที่ยากจนจังหวัดที่จนๆก็สุรินทร์อะไรพวกเนี้ยบุรีรัมย์เอ๊ะบุรีรัมย์ไม่จนนะบุรีรัมย์เนี่ยเศรษฐีเยอะเลยสุรินทร์เนี่ยยังจนอยู่ศรีสะเกษอะไรพวกนี้จนหลวงพ่อส่งทางอีสานใต้พวกนี้พระพวกนั้นได้ไปเขาก็มีความสุขมีความสุขพวกเราได้บุญหลายต่อนะได้บุญหลายต่อถ้าเรารู้จักพอนะมันจะมีส่วนเหลือส่วนเหลือเนี่ยไปสร้างความสุขให้คนอื่นได้อีกแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอเราจะเอาตลอดเนี่ยมันจะไปดึงของคนอื่นเข้ามาเพราะสมบัติในโลกมันก็มีอยู่เท่านี้แหละเราเอาคนเดียวมาไว้เยอะๆแล้วคนอื่นก็ไม่มีอย่างบ้านเรานะเราซื้อที่จะปลูกบ้านอยู่ในกรุงเทพนะซื้อที่สัก10 ไร่รวยอ่ะฉันจะซื้อทำไมเศรษฐีซื้อที่ดินไปหมดเลยคนจนไม่มีจะซื้อเพราะที่ดินมันแพงอะไรเงี้ยงั้นถ้าเราบริโภคสนองกิเลสไปเรื่อยๆนะส่วนตัวก็แย่นะเหน็ดเหนื่อยใจก็หิวโหยตลอดเวลานะแล้วมองคนอื่นแล้วเปรียบเทียบตลอดเวลาไม่มีความสุขนะถ้าเรารู้ทันใจของเราเองมีความสุขขึ้นมาก็รู้นะความสุขหายไปก็รู้นี่คอยดูไปมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นกับใจคอยรู้ไปความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นกับใจคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะไม่หลงโลกเราจะไม่หลงโลกเรามีรถยนต์ใช้นะ1 คันเราก็สบายใจแล้วนะบางคนไม่สบายใจรถยังไม่หรูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่านั่งด้วยหน้าหรือนั่งด้วยก้นนะนั่งถ้านั่งด้วยก้นไม่แพงเท่าไหร่นี่บางทีพระเป็นนะน่าเกลียดมากๆเลยเคยมีพี่คนหนึ่งตายไปแล้วเพิ่งตายไม่นานเนี่ยคนชอบทำบุญไปหาพระนะก็ปล่อยภาวนากับพระว่าถ้าท่านต้องการเดินทางจาริกไปไหนในใจคิดว่าจะไปเผยแผ่ธรรมะถ้าท่านจะจาริกไปไหนนะให้บอกนะจะจัดรถให้มีคนขับพร้อมอำนวยความสะดวกนี่ขอภาวนาพระองค์นี้โทรมาสั่งรถทุกวันเลยโทรมาแล้วขอรถเบนซ์ด้วยรถอื่นไม่เอารถเบนซ์เนี่ยเจ้าของเขาใช้ของเขาเองนะให้พระขอให้เผื่อท่านจะไปพบพระผู้ใหญ่มั้งอยากนั่งรถโกโก้อะไรเงี้ยปรากฏว่าขอทุกวันสุดท้ายถามคนขับรถคนขับรถตัวเองก็จ้างไว้นะไปเที่ยวเนี่ยจิตนะตกเลยจิตตกแล้วมาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยภาวนาไว้แล้วพระทำอย่างนี้ทำยังไงล่ะนะไม่ให้ก็เสียสัจจะก็บอกไปบอกท่านสิว่าให้มาพอสมควรแล้วต่อไปนี้ไม่ให้แล้วนะไม่เป็นไรนะถ้าเธอบริโภคแบบคารวาสแล้วเสพสุขเกินไปแล้วนะไม่ได้ทำมาหากินแต่เสพสุขมากเหลือเกินเสพไม่ใช่เพราะว่าตัวสบายนะเสพทางใจโก้เก๋ด้วยอย่างเงี้ยเวลาภาวนากับพระมีขอบเขตไว้นะภาวนาอะไรให้ชัดเจนนะภาวนาปัจจัย4อย่างงี้อย่างนี้ได้นะถ้าปัจจัยที่5พระอยากซื้อมือถือเนี่ยไม่ได้นะไม่ใช่ปัจจัย4ให้ชัดเจนนะขอบเขตจำนวนเงินแค่ไหนบอกไปอย่างในใบภาวนามีใช่ไหม100 บาท200 บาทอะไรเงี้ยมีขอบเขตอย่าไปภาวนาไม่มีลิมิตนะเจอพระโหดๆเข้ามันเอาตายเลยนะ เฮ้ยท่านเอาตายเลยนะขอถอนขอถอนนะนะภาวนาแล้วมีระยะเวลาระยะเวลาเท่าไหร่3เดือน4เดือนอะไรก็ว่าไปนะอย่าภาวนาแบบตลอดชีวิตนะเราอาจจะไม่ศรัทธาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราต้องให้ด้วยใจที่ไม่ศรัทธาเนี่ยบุญเราแหว่งแล้วกระพร่องกระแพร่งแล้วไม่สมบูรณ์แล้วนะงั้นอยู่กับโลกนะกามมันไม่ไว้หน้าใครก็ทั้งพระเผลอเมื่อไหร่กามก็ขี่คอเหมือนกันนะงั้นจริงๆเป็นพระอย่างหลวงพ่อนี่เอาจีวรมาใส่นี่เรียกสมมุติสงฆ์นะงั้นถ้าใจไม่ได้ภาวนานะมันก็คือใจชาวบ้านนั่นแหละใจที่หิวกามนะแต่ถ้าใจของคนภาวนามีความสุขของสมาธิกามเป็นเรื่องเล็กละนะยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกนะความสุขของการบรรลุมรรคผลไม่ใช่สุขของสมาธิสงบเฉยๆนะเวลาบรรลุมรรคผลมีความสุขนะแล้วมันมีความอบอุ่นใจด้วยไม่ใช่สุขธรรมดานะอย่างได้โสดาเนี่ยใจมันจะอบอุ่นมันจะรู้สึกเลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้แล้วว่าบ้านพ่อบ้านแม่เราอยู่ที่ไหนนะเรายังหลงทางอยู่ไกลนะแต่เรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนนะพ่อแม่เราเป็นใครพี่น้องเราเป็นใครเรากำลังเดินทางกลับบ้านใจมันจะอบอุ่นมันไม่จะรู้สึกเป็นลูกกำพร้าอะไรนะไม่เป็นเด็กร่อนเร่ประเนจรจรจัดอะไรอย่างที่เคยเป็นหรอกทุกวันนี้เราเป็นเด็กจรจัดนะรู้สึกไหมใจบางทีก็ว้าเหวนะขาดนะทั้งที่ในชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่รู้เกิดมาทำอะไรไม่รู้เป้าหมายของชีวิตถ้าได้โสดาแล้วมันรู้เลยว่าเป้าหมายจริงๆไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเองพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเรารู้เลยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกพ่อแม่ครูอาจารย์มันมีความอบอุ่นนะมีความมั่นคงทางจิตใจยังมีสุขสุดท้ายนะคือสุขของพระนิพพานนะพวกเราค่อยภาวนาเอาก็แล้วกันเพราะว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหิวข้าวจะเกิดกามทุกข์เอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ